ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, ve kterém budeme mluvit s Lucí Kohoutovou o tom, jak se prolíná gastronomie a urbanismus. Lucie ve svém profesním životě mimo jiné píše o kultuře, jídle, architektuře a organizuje netradiční vinné pop-upy. Nově spolu s lidmi z Centra architektury a městského plánování připravuje pásmo akcí na téma, jak může udělat jídlo město lepším a naopak. Ahoj Lucie, jak ti napadlo dát dohromady tuhle akci a proč zrovna vlastně v kempu?
Dobrý den, ahoj, díky za pozvání. Je to výsledek vlastně dlouhodobého zájmu o obě tyhle témata, kde já vlastně od puberty jsem to se zajímala jak o jídlo, tak o architekturu, ale vlastně zvlášť. A pak postupem času se stalo pár věcí, které mě vlastně upozornily na to, že by se mělo víc řešit jejich spojení. A jedna z nich byla vlastně před 4 lety taková velká výstava v Římském muzeu Maxi, která se zabývala právě prostorovýma souvislostma jídla. A takovej jako zásadní šťouch vlastně přišel od Michala Nanoru ze studia Nightbird a ten vlastně mě oslovil s tím, jestli bych nechtěla napsat právě o tom, jak vůbec jako městská samospráva pracuje s gastronomií, třeba když se plánuje nová čtvrť. V rámci rešerší toho článku jsem se začala o tohle téma jako daleko víc zajímat. No a postupem času došla až k tomu, že najednou jsem v letadle ze Sydney do Soulu při asi 3. hodině Kama Sutry v ekonomické třídě přišla na to, že by měla vzniknout akce, která se tomu bude věnovat právě v Praze, aby se to téma nějak jako víc etablovalo. A kemp byl taková pro mě jako logická volba, protože si myslím, že je na to prostě ideální platforma, která řeší Prahu, řeší urbanismus i architekturu a zároveň je docela progresivní vlastně v té dramaturgii. Takže jsem oslovila Štěpána Bertla, vlastně jejich ředitele, který měl naštěstí pocit, že to téma za to stojí a díky tomu se to stalo.
A při tom rešeršování pro ten tehdejší článek, k čemu se došla, jak město pracuje s vizí urbanismu a jídla dohromady?
V Praze taková role vlastně obsazená není. Jo. Není to tak, že by existoval na IPRu někdo, kdo by měl na vizitce gastrourbanista, což je vlastně termín, který není ale jako etablovaný moc ani na západě. Třeba jedna z řečnic, která přijede na foodcamp, na tu akci, kterou pořádáme z Londýna, tak právě si food urbanist říká, ale je to opravdu jako poměrně netypický, neobvyklý titul. V rámci Prahy, co vím, tak se řeší třeba jako dílčí věci, jsou lidi, kteří se starají třeba jako o zelený plochy ve městě, což s tím částečně souvisí, ale že by jako existovala nějaká dedikovaná osoba nebo odbor na regulaci práci s gastronomií ve městě, tak to tady není.
A co podle tebe má vlastně společného jídlo a urbanismus? Jak se to spolu prolíná a jak to může nebo nemůže fungovat?
Já si myslím, že ten vztah je vlastně strašně široký a mě tím, jak jsem v tom ponořená, tak mi samozřejmě logicky přijde spíš jako překvapivý, že ty souvislosti ostatní nevidí, ale já to zároveň chápu, protože když bychom redukovali jídlo jenom na buď pohon, anebo restauraci a na druhé straně architekturu nebo město jenom na baráky, tak tam těch jako bodů moc nenajdeš. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíme vlastně, že jídlo má obrovský přesah, jak co se týče jako krajiny, tak našeho společenského života. A na druhé straně město je přesně vlastně prostor jako intenzivního sociálního života a vazeb. Tak v tu chvíli se to tam jako objeví. Těch rovin je fakt hodně a postupně se všechny budeme snažit nějak v rámci té akce řešit. Jídlo má obrovskou sílu vytvářet vůbec nějakou identitu místa. Ať už se budeme bavit jako o jedné hospodě, která vlastně je taková jako typická pro svůj čtvrť, nebo to, že je jich někde víc, jako třeba na Žižkově, že jo, tady typicky. A to vlastně vytváří nějaký jako specifický kolorit a scénu nebo jako náladu toho místa. A nebo to, že naopak to může do města tahat lidi i zvenku, jo, což je případ třeba Kodaně nebo Montrealu. Případně vlastně etnická diverzita, kterou právě vidíte třeba hodně v Montrealu nebo v Los Angeles, kdy skrz to jídlo je jako nejviditelnější vidět, jak je vlastně pestře to město poskládané z různých etnik. Potom další, a to si myslím, že je jako hodně užitečný pohled, kde se právě ukazuje, jak užitečný nástroj to jídlo může být, je jídlo jako prostředek nějakého oživení města.
Nebo vytváření vztahů bych to možná taky nazvala.
Přesně tak, protože ono to My třeba v Praze si myslím, že ten základ je obecně dost dobrý, takže tady nám to jako vlastně zvýší kvalitu života, který jako už tak není špatný. Ale pak jsou místa, kde opravdu třeba ty komunitní zahrady nebo city farms pomáhají místům, který by jinak byly vlastně jako úplně mrtvý a zbavený nějakého smyslu a obyvatelstva. To je případ třeba Detroitu nebo Chicaga vlastně, kde existují projekty, které se opravdu zaměřují vlastně na jako umřelý čtvrti, který vlastně oni naplňují novým obsahem a smyslem.
Lucie, my jsme tady zmínili několik rovin, které se týkají právě toho gastra urbanismu. Ty jsi mluvila mimo jiné o tom, že právě uvědomělé plánování nějakých komunitních zahrad nebo městských jídelních eventů může pomoct při obnově vyhynulých čtvrtí, například i ve velkých městech, jako je Detroit nebo Chicago. Kde vidíš ten potenciál třeba v Praze na takovouhle obnovu?
Určitě, a jsou to projekty, které už se naštěstí řeší, oba, je to Pražská tržnice na Praze 7 a potom obdobný případ na Praze 1, vlastně bývalá staroměstská tržnice mezi ulicí 28. října a Rytířskou.
U té Prahy 7 to jsem zachytila, že teďko došlo vlastně k velkému úspěchu, že se to Praze povedlo vrátit nějak zpátky do svého područí. Jak by si představovala jako ideální projekt, který by tam vlastně mohl vzniknout?
Pokud vím, tak probíhá právě studie užití, vlastně co tam namixovat právě tak, aby to dávalo co největší smysl.
A za tebe?
Za mě je to právě jednak jako vysoký podíl prodeje primárních surovin, že to je věc, která si myslím i odlišuje kvalitní farmářské tržiště od méně funkčního pro mě. Ale zároveň to doplnit jídlem, který je hotový, to znamená vlastně restaurace nebo stánky street foodový, které jsou zajímavý, a dát tomu i nějaký kulturní obsah, který v té tržnici pražský na Sedmičce už aktuálně stejně funguje, takže to maximálně jako podporovat, což z toho, co o tom ve mně přijde, že je jako záměr, že se bude dít.
Kdo by to podle tebe měl organizovat? Myslíš, že je lepší, když to organizuje nějaká už zkušená, řekněme, skupina lidí, nějaké občanské sdružení, které už se tomu nějakou dobu věnuje, nebo myslíš, že by to mělo dělat spíš město?
Já si myslím, že by to měl dělat ten, kdo na to má prostor a know-how a vášeň a vizi. A jestli je to někdo z městské struktury nebo mimo ní, který pracuje dohromady s tou strukturou, vlastně asi nemusí být tak důležitý jako to, co do toho ten člověk vnáší. A městské fungování může být možná svázanější něčím, takže ten soukromý sektor nebo neziskový může mít možná nějakou jako svobodu, kterou ty úřady nemají, ale vždycky stejně to nepůjde, pokud vlastně nebude impuls právě z města najít si někoho jako kvalitního provozovatele, pochopení toho, že potřebuje partnera, který to zaštítí a bude se tomu plně věnovat.
Myslíš si, že ty proměny, které probíhají třeba právě v Karlíně nebo na Žižkově, jestli to je vlastně dobře, nebo měli bychom se pokoušet to spíš nějak zachovávat, nebo jak z toho vykličkovat nějak, aby zůstalo zachováno to, co má být a zároveň došlo k nějakému progresu?
No, to je pro mě vždycky hrozně těžký jako najít tu rovnováhu, protože to předpokládá nějakou jako normativní intervenci typu říct, jako tak tenhle okamžik v čase byl správný a takhle to chceme zachovat, ale to mně třeba přijde jako nemožný nebo nepokorný, že vlastně jako město je dynamický organismus a je úplně přirozený, že se mění jeho náplň, mění se jeho obyvatele, mění se to, jak to funguje, takže zachovávání nějakého statu quo mně přijde nesmyslný. Myslím si, že ta proměna může často té čtvrti i pomoct, což třeba Karlínce myslím, že ten případ je. Na druhou stranu chápu ty obavy o zachování nějaký sociální koheze a pestrosti ve městě. Takže pokud dochází k vytlačování rezidentů, což se bohužel v Praze děje, tak je to zase věc, kterou se obávám, že nevyřeší nikdo jiný než město nějakou aktivní politikou. Dá se s tím fakt pracovat, tam třeba hezký příklad teď z New Yorku, vlastně čerstvě dokončovaný development na Lower East Side na Manhattanu, takže jako jeden z nejdražších asi vůbec jako ploch na země kouli, kde vlastně se otevřel development ve kterém je velký prostor pro sociální bydlení. Jo, je to vlastně mixed use development, kde je jako jednak spoustu rezidenčních prostor, které jsou částečně za tržní cenu a tyhle byty vlastně pomáhají financovat ty subsidized, to znamená vlastně sociální bydlení, právě s tím, že ta radnice aktivně chce tam udržet nějakou jako přirozenou sociální pestrost, protože kdyby do toho nezasáhla, tak samozřejmě prostě akorát to jsou prostě jako drahý byty a stávala by se z toho taková jako monokultura, vlastně nějaký naleštěný vysoký městský vrstvy.
My jsme tady narazili na téma nějakých street food marketů a míst, kde se něco děje venku na ulici. Kromě toho, že třeba v Praze máme počiny typu Manifesto nebo různé komerční jednorázové street food festivaly na různé témata od Asie až po Ameriku, tak myslíš si, že je tady šance, aby tady vzniklo něco typu Borough Market nebo podobný londýnský, řekněme, že to je tak jako nejblíž, trhy?
Zrovna Borough Market je legrační v tom, že tam je opravdu strašně dlouhá tradice, protože to tržiště údajně na tom místě bylo jako už než do Anglie přišli Římané. A ten dnešní market vlastně se odkazuje na nějakou chartu z roku 1754.
Takže to je, my tu tradici máme přerušenou, to je jasný, ale přesto, jestli by nestálo někde navázat třeba na tu Holešovickou nebo...
No, já myslím, že by bylo fajn, kdyby to dobře dopadlo s tu staroměstskou tržnicí, kdy pokud by se jí povedlo jako naplnit nějakým fungujícím mixem, který není jenom naleštěný, když to řeknu zjednodušeně, tak to může fungovat podobně dobře jako tržnice v Bratislavě. Jo? Takzvaná stará tržnice vlastně v centru města, což mně třeba přijde jako fakt moc hezký případ vlastně navrácení původního smyslu a obsahu do budovy, která byla vlastně obnovena. Právě tím, že se to vzali nadšenci, který teda mimochodem jsou ve spojení s Ondřejem Kobzou a jsou ochotní tohle know-how poskytnout i Praze.
A jak se to dá koncipovat tak, aby to vlastně, aby se tam právě lidi necítili ošizení, aby necítili jenom to právě pozlátko a drahá jména.
Myslím si, že to vychází z toho, že ten provozovatel má nějakou znalost té scény a zároveň touhu dělat to dobře pro svou komunitu, nejenom na pro zisk. Samozřejmě by to mělo být vlastně ekonomicky soběstačný a fungující. A měl by to prostě dělat člověk, který chápe celý ten potenciál a ty přesahy, který město místo jako tržnice může mít.
Lucie, v rámci toho programu Foodcampu proběhne i přednáška o komunitních zahradách, což je trend, který se postupně projevuje i v Praze nebo v jiných českých městech. Debata o tom, co je schopné vlastně město vypěstovat, je asi bezpředmětná. Nebo co pozoruješ, že se pěstuje někde jinde a funguje to v rámci měst?
Já to vnímám tak, že ten hlavní přínos městských farem nebo komunitních zahrad není v tom, že nás uživí, jo, že se odřízneme od supermarketu a už prostě budeme jíst jenom z vlastního záhonku, ale spíš ty další věci, které to sebou přináší. Jo. Jedna z nich je vlastně jako znovu uvědomění si hodnoty jídla, to, jak je náročný něco vypěstovat, protože nás vlastně technologický pokrok a industrializace potravinářského průmyslu hrozně rozmazlila v tom, že v západním světě máme ve městě prostě kdykoliv k dispozici jídlo. Takže my jsme už jako úplně vlastně ztratili pojem o tom, že je to vlastně trošku jako zázrak, jo, nakrmit metropoli, jako je Praha a potažmo jako ty ještě větší, opravdu velký města. Což je něco, o čem mimochodem budu mluvit v úterý 3. prosince Caroline Steele, food urbanistka, která se právě tomuhle tématu hodně věnuje. No a abych se vrátila tím domů zahradám, tak právě vidět takhle nablízko, že jak dlouho něco roste, kolik práce to stojí, je věc, která je hrozně cená v tom, že si jako znova uvědomíme tu hodnotu a potom s těma potravinama budeme i třeba méně plýtvat a budeme se snažit jako víc zajímat o to, odkud pochází, kolik do nich šlo chemie, kolik chemie jde tím pádem do nás. Pro mě je to hodně o takovém jako narovnání vztahu jako já versus jídlo versus venkov. Co je cený na věcech, jako je komunitní zahrada nebo city farms, tak je ještě ten jejich společenský přesah, co se týče nějaký jako, integračního potenciálu. No, třeba v Londýně ty místa jsou často ve východním Londýně, což jsou často komunity se silnou třeba bangladešskou populací a jsou lidi, kteří můžou mít jako ať už kvůli jazykové bariéře nebo kulturní prostě těžší přístup do té společnosti, tak tady ta komunitní zahrada může být něco, co jim dává možnost se zapojit a zároveň často i třeba slouží jako místo, kde oni si můžou levně dostat k potravinám, na které jsou zvyklí. Třeba ingredience, které by se museli jako pro ně těžko dovážet a draze z jejich původních zemí, tak oni si můžou sami na tom záhonku vlastně snadno a levně vypěstovat.
Kdo to v Praze organizuje vlastně ponejvíc, nebo jaká je vize Prahy jako města a komunitních zahrad nebo nějakých city farms?
Tady vlastně máme Kokozu, organizace, která ty zahrady združuje a poskytuje jim nějaké poradenství. A Radka Pokorná, vlastně její ředitelka, by právě taky měla se té debaty ve středu 4. prosince účastnit. A mám pocit, že to jde tady správným směrem, jo? Že ten počet je údajně o to jako obrovský zájem.
Jakože město to chce do budoucna podporovat.
Jednak samotné město, že vlastně oni právě teď vzniká ve spolupráci s městem nějaká metodika zakládání komunitních zahrad. Existují workshopy, které právě Kokoza dělá jak pro lidi, kteří zahradu chtějí sami, jako ze spoda založit, tak ale právě i pro úředníky na magistrátu, aby vlastně oni věděli, jak s tím fungovat. A zapojuje se do toho i soukromý sektor, protože třeba jeden řetězec maloobchodní podporuje vznik zahrad, teď už vlastně vznikla druhá ve spolupráci právě s Kokozou. A takže ta poptávka tady rozhodně je, o čem svědčí i to, že meziročně ten počet poskočil jenom v Praze z 25 na 39. A mně právě přijde fajn dát dohromady tuhle tu jako bující scénu lokální s někým, kdo v tom má vlastně ještě další tradici a zároveň to tam funguje trošku jinak, takže zase jako možnost to třeba posunout ještě jako nějakým jiným směrem, což bude právě Amber Alfarov, vlastně ředitelka londýnské kanceláře organizace Social Farms and Gardens.
Na jakou přednášku nebo na jakou část programu se ty osobně těšíš nejvíc, kromě toho, co jsme už zmínili?
Určitě ta zmiňovaná Caroline Steele, vlastně londýnská architektka a food urbanistka a autorka knihy Hungry City. Ona je takový keynote speaker, který vůbec jako uživatelsky příjemným způsobem a s britským humorem dokáže podat to téma, vlastně nám vysvětlit, jak jídlo od nepaměti tvaruje náš životní prostor a proč je to důležitý a proč bychom s tím měli pracovat do budoucna. Takže to, co já se vlastně tady snažím krkolomně říct, tak ona nám řekne elegantně a
v 10 minutách.
No, trošku bude to teda trošku díl, ale bude to zajímavý. A na to navazuje, si myslím, potom třeba páteční uzavírka toho programu, kdy budeme promítat dokument Sustainable, což je americký dokument z roku 2016, který se právě věnuje příběhu farmáře z Illinois, který se rozhodl vlastně vyvázat z toho jako neudržitelného a opravdu jako pro farmáře dost drtivého a nevýhodně nastaveného velkoprodukčního systému. A tím, že navázal vztahy přímo s šéfkuchaři nebo pekaři v Chicagu, tak dokázal vlastně znova postavit na nohu nejenom tu svoji farmu, ale i svoje sousedy, kteří se vlastně do toho zapojili. Takže to je jako velmi jednak hezky natočený a inspirativní, pozitivní dokument o tom, že změna je možná a má smysl. A aby jsme to ukotvili do lokálního kontextu, tak po té projekci následuje potom debata s Janou Bylíkovou, šéfkuchařkou, která je vlastně velkou, kromě toho, že kreativní šéfkuchařka a má velké zkušenosti z restaurací v zahraničí, tak je velkou propagátorkou udržitelnosti, takže se právě budeme jednak věnovat dotazům, který můžou vzniknout v publiku na základě toho filmu a jednak tomu, jak s tím právě pracují restaurace, ať už venku nebo Čechách a jak my sami jako jednotlivci můžeme přispět k tomu, aby náš městský život měl menší dopady vlastně na naše okolní venkovské prostředí.
Děkuji moc za rozhovor, Lucie. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme mluvili s Lucí Kohoutovou o prolínání gastronomie a urbanismu i o tom, o čem bude pásmo přednášek a akcí Food Campu, který proběhne od 2. do 6. prosince v Centru architektury a městského plánování v Praze. Celý díl si můžete stáhnout také na stránkách Rádia Wave nebo poslechnout jako podcast a já se na vás těším zase v příštím dílu ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv.
U Plotny i ve Špajzu.